89,3 MHz še vedno tu za vas in zdaj vas čaka posebna oddaja ob 17. Da boste malo vedeli, zakaj se gre. Že januarja smo v Kultivatorju poročali o problematiki odklanjanja prosilcev za azil iz Eritreje, ki jim Republika Slovenija še vedno zavrača prošnje za politično zatočišče. Slovenski organi namreč Eritrejo v nasprotju s prakso v večini drugih evropskih držav smatrajo za varno državo za vračanje beguncev, kljub temu, da gre za državo z enim najbolj represivnih svetovnih režimov. Objavljamo javni poziv, ki ga je pripravila civilna inicijativa Infokolpa.
Ni še gotovo.
Slovenija, država za odstranjevanje tujcev. Odziv na porast negativnih odločb prošen za mednarodno zaščito Eritrejcev v Sloveniji. Od konca leta 2019 Ministrstvo za notranje zadeve MNZ v večjem številu zavrača prošnje za mednarodno zaščito Eritrejcev. Praksa preseneča in odstopa od preteklega postopanja MNZ, ko je številnim eritrejskim prosilcem, ki so v Slovenijo prispeli po relokacijskem programu, izdalo pozitivno odločbo. Večina Eritrejcev, ki je nedavno prišla v Slovenijo po balkanski poti in vložila prošnjo, pa je nasprotno prejela negativno odločbo. MNZ je od približno 15 eritrejskih prosilcev izdalo pozitivno odločbo le trem, ostalim pa je prošnje zavrnilo. Po pritožbah zavrnjenih prosilcev je negativne odločitve MNZ dosedaj v 4 primerih potrdilo tudi upravno sodišče, navkljub očitni življenjski ogroženosti prosilcev ob vrnitvi v izvorno državo. Videl sem, kako so kričali in pretepali ljudi, ki so bili zelo utrujeni. Isti čas kot hrana je prišel tudi zdravnik. Če si šel k zdravniku, si zamudil hrano. Bolje je bilo vzeti hrano. Zdravnik ti ni mogel pomagati, lahko je dal le po tableto ali dve. Če nisi mogel hoditi ali delati, če si obnemogel, so te odpeljali z avtomobilom neznano kam. Nisem videl, da bi se kdo vrnil. Morda so ti preživeli, morda so umrli. Se spominja ravnanja stražarjev in razmer v eritrejskem delovnem taborišču, odkudar je pobegnil Eritrejec, ki mu je MNZ zavrnilo prošnjo po zimi leta 2020. Negativne odločbe MNZ eritrejskih prošenj močno odstopajo od povprečja v ostalih državah EU, ki se očitno bolje zavedajo politične situacije v Eritreji. Eritrejo namreč obvladuje vojaška diktatura, ki ne spoštuje človekovih in delavskih pravic, zaradi česar se Eritreja in na indeksih o prisilnem delu, ki jih urejajo mednarodne organizacije, International Labour Organization, International Organization for Migration, Walk Free Foundation, uvršča v vrh držav z najvišjo stopnjo prisilnega dela. Eritrejski državljani so pogosto prisiljeni tudi v več desetletno služenje vojaškega roka, ki pomeni tudi razporeditev v opravljanje najtežjih fizičnih del na gradbiščih, poljih in rudnikih. Tistega, ki pobegne pred vojaškim naborom ali iz delavskih taborišč in je na to ujet, čaka zaporna kazen in tudi smrt. Zato po podatkih Evropskega azilnega podpornega urada Evropske države več kot 80% eritrejskih prosilcev odobrijo prošnjo za mednarodno zaščito že na prvi stopnji. Večji delež pozitivnih odločitev prejmejo samo prosilci iz Sirije in Jemna, držav, ki sta z žarišči uničujočih vojn. Argumentacija o posamičnih negativnih odločbah je tudi kratko malo bizarna in zavajajoča. MNZ se v odločbah sklicuje na domnevno izboljšanje stanja v Eritreji, kar je v nasprotju z aktualnimi poročili mednarodnih organizacij in evropskih institucij. V odločbah navaja le nekaj virov, ostala poročila mednarodnih organizacij, Združeni narodi, Amnesty International, Human Rights Watch, SIA in medijev The Guardian, The Irish Times, o situaciji v Eritreji pa neutemeljeno zavrača zgolj na podlagi pavšalne ocene, da vsebujejo pričevanje eritrejskih beguncev, ki jih ocenjuje kot subjektivna in zato pristranska. Odločbe so napisane generično in nestrokovno. Uporaba virov o situaciji v Eritreji je selektivna, obravnavanje posameznih primerov je nefaktično in vsebuje napačne geografske podatke in informacije o prosilčevi religiji, jeziku in zakonskemu stanu. Napačne informacije ne presenečajo, ker na uradnem seznamu sodnih tolmačev ministrstva ni tolmačev za jezike, ki jih govorijo v Eritreji. Izsiljena izbira prevajalcev v postopkih, ki ne govorijo materinščine prosilca, je tako nujno nestrokovna in neprimerna ter vodi v neveljavnost uradnega postopka. Prav tako pa lahko vodi v neskladja in napačnost zapisa in interpretacije prosilčevih izjav. Spomnimo, da prakse koordiniranega zavračanja prosilcev za mednarodno zaščito določenega državljanstva niso nove. Leta 2016 je MNZ na takšen način zavrnilo afganistanske prosilce, ko pozitivne odločitve ni dobil nobeden polnoleten posameznik ali družina, navkljub jasnemu poslabšanju razmer v izvorni državi. To vrstno birokratsko nasilje in postavljanje papirnatih zidov je namenjeno neformalnemu izgonu prosilcev. Eritrejski prosilci so v postopku tudi do 19 mesecev, kar presega 15-mesečni rok, ki ga zahteva direktiva 2013/32 EU Evropskega parlamenta. Ker je Eritreja vojaška diktatura, deportacije tja niso mogoče. Zavrnjenim prosilcem zato preostane le, da zbežijo iz Slovenije v upanju na možnost zaščite drugod ali da ostanejo v Sloveniji in so kot ilegalne osebe izgnani na Hrvaško in nato prek zelene meje v Bosno in Hercegovino. Že tako nepredvidljiv položaj zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov pritožb in črnoglede prihodnosti sili prosilce k temu, da zapustijo Slovenijo, kar je pravzaprav nadejana želja MNZ, ki se je tudi v primeru eritrejskih prosilcev deloma uresničila. Nestrokovno in brezbrižno obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito služi krepitvi represivne migracijske politike Slovenije in EU, zato od MNZ zahtevamo odgovore na sledeča vprašanja. Kako MNZ razlaga spremembo v letu 2020 pri odločanju o prošnjah za mednarodno zaščito Eritrejcev? Katere spremembe v Eritreji opravičujejo to vrstno spremembo v rezultatu novih prošenj za mednarodno zaščito? Kako MNZ komentira relevantnost odločbe, če se ta ne opira na aktualna poročila? Kaj MNZ sprejema kot objektiven in nepristranski vir o stanju v Eritreji, če tega ne priznava poročilo mednarodnih organizacij, ki temeljijo na številčnih in konsistentnih pričevanjih Eritrejcev? Od Republike Slovenije zahtevamo pravično in vključujočo azilno politiko, da spoštuje pravico do mednarodne zaščite, sprejme več beguncev in poveča kapaciteto integracijskih zmožnosti. Izjavo je pripravila civilna inicijativa Info Kolpa. Pozivu se pridružujejo Inštitut za afriške študije, Amnesty International Slovenija, Mirovni inštitut, Društvo Odnos, Društvo Raznolikost, Zavod Voluntariat, SCI Slovenija, Zavod 3, Zavod Proja.
Ni še gotovo.
Radio Študent na 89,3 MHz.